Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tämän päivän esiintymisklinikan jaksossa on vieraana mun hyvä ystäväni, muusikko, kansainvälisesti töitä tehnyt rumpujen maestro Kari Paavola. Tervetuloa, Kari.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Kari on tänään vieraana siitä syystä, että Kari, kuten mainitsinkin, on asunut monessa eri kulttuurissa. Hän on tehnyt töitä muusikkona ja nähnyt sen, että millä tavalla potentiaalisesti ihmiset eroaa kansainvälisesti. On puhuttu siitä, että itsensä pienentäminen, onko se mahdollisesti vain suomalaisia koskettava ilmiö vai tapahtuuko sitä muusikkopiireissä ja kansainvälisesti. Ja mä oon kutsunut Karin tänne sen takia, että hän on hyvä kokemusasiantuntija tästä niin monessa eri paikassa eläneenä ihmisenä. Ja puhutaan myöskin siitä itsevarmuudesta ja siitä, että millä tavalla sitä voisi kehittää, ja Karilla on myös sitten omakohtaisia kokemuksia tietenkin siitä esiintyjänä. Haluaisitko pähkinänkuoressa kertoa, että kuka sinä olet, mistä sinä olet tullut ja miksi olet täällä?
Täällä vaan, koska mut kutsuttiin tänne ja mä ajattelin, että on tosi kiva tulla sun kanssa keskustelemaan ja nauhoittaa tämä keskustelu ehkä muiden hyödyksi tai iloksi ainakin. Näitä keskusteluja me ollaan varmasti käyty perheittemme kanssa dinner tableissa, kun ollaan istuttu iltaa. Pähkinänkuoressa oma tausta. Mä oon aina koko elämäni esiintynyt, mutta ehkä vähän eri kantilta kuin yleisesti ajatellaan esiintymistä. Eli mä oon ollut sen niin sanotun pääesiintyjän takana, eli tämmöisessä niin kuin tukevan esiintyjän roolissa rumpalina eri yhtyeissä, eri laulajien taustalla. Ja mä oon paljon sitä saanut tehdä kansainvälisesti, koska päätin vuonna 1996 muuttaa pois Suomesta. Ja muutin Los Angelesin opiskelemaan ja tämän jälkeen haaveitteni viemänä muutin Lontooseen toivoakseni, että pystyisin tekemään kansainvälistä musiikkiuraa, joka sitten luen kiitos onnistui. Ja olin Lontoossa 12 vuotta, jonka jälkeen sitten vaimon töiden vuoksi muutimme Keski-Eurooppaan ja olimme 3 vuotta Viinissä. Ja siinä välissä oltiin jopa silleen, että oltiin vuosi Budapestissa ja Lontoossa vähän niin kuin yhtä aikaa. Kiitos, kiitos näiden halpalentoyhtiöiden, että tämmöinen järjestö oli mahdollinen, että mun työt oli Lontoossa ja vaimon työt oli Budapestissa. Et sielläkin oltiin vuosi ja nyt olemme 6 vuotta asuneet Helsingissä oikein tyytyväisenä, koska Suomi on kuitenkin maailman paras paikka kasvattaa lapsia. Ja meillä on täällä ollut oikein mukavaa elää perheenä, mutta se on mun nopea tämmöinen tausta mitä mä oon tehnyt viimeiset parikymmentä vuotta. Mutta olen siis soittanut Lontoossa hiukan eri tavalla kuin Suomessa. Voidaan puhua näistä enemmän, jos haluat. Eli Lontoossa toimin vain tämmöisen niin freelance-muusikkona. Ja sitten taas Suomessa nyt viimeisen 6 vuoden aikana olen toiminut paljon enemmän ehkä niin kuin bändiliiderinä ja jopa niin kuin tämmöinen moderni sana sisällön tuottajana musiikillisessa mielessä. Pyöritän Helsingissä omaa tämmöistä kuukausittaista klubia, jonne mä oon tuonut vieraita ulkomailta monesta eri maasta, enimmäkseen Lontoosta ja sitten myös tietenkin Suomesta. Tämä klubi tapahtuu Manalassa Helsingin keskustassa kerran kuussa ja kulkee nimellä Töölön Funk-klubi. Ja siellä sitten oon itse oppinut paljon esiintymisestä ihan eri tavalla kuin koskaan aiemmin, koska olen sitten mennyt mikrofonin eteen, mutta en missään nimessä laulajana, koska sitä kukaan ei halua kuulla, mutta olen sitten niin kuin ruvennut toimimaan hostina ja joudun siellä kuukausittain puhumaan ehkä noin 50-150 ihmisille, riippuen kuinka paljon siellä on ihmisiä huoneessa aina per ilta. Mutta se on ollut itselle iso tämmöinen oppimiskokemus puhua ventovieraille isommallekin porukalle.
Niin, sähän tuossa hienosti kuvailitkin sitä, että rumpali usein on siellä taustalla. Se on siellä tukee laulajaa, tietysti muuta bändiä ja näin, ja on oleellinen osa sitä koko orkesterikokoonpanoa. Ja sä itse kuvailit sitä just näin, että sä oot siellä taustalla ja että siihen ei niin kuin sinänsä kiinnitettäisi huomiota, mutta itse asiassa kyllähän se rumpali on usein vähän korotettuna sieltä, että voi tulla sellainen illuusi, että sua ei huomattaisi, vaikka itse asiassa rumpalin tosi moni huomaa. Onko sä ikänä ajatellut sitä?
Jonkun verran. Sitä mieltä mä kyllä olen, että jokainen ihminen, joka on lavalla, oli sitten tilanne mikä tahansa. Ainoa esiintyminen, mistä mä en tiedä mitään, jota valitettavasti en siihen osaa kommentoida, mutta sä osaat kommentoida paremmin, on ehkä sitten tämä niin kuin draama-esiintyminen, jossa sitten luodaan rooleja teatterissa tai televisiossa tai elokuvissa, mutta tämmöinen muunlainen esiintyminen, niin kyllä jokainen, joka on lavalla, niin kyllä jokainen meistä huomataan. Ja se on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, mitä itsekin, kun mä käyn paljon puhumassa musiikkioppilaitoksissa niin kuin tästä alasta ja muuta, niin semmoinen asia, mistä paljon puhutaan, että pitää kyllä tiedostaa se, että, kyllä, että jokainen ihminen on siellä tärkeä. Ei tietenkään niin tärkeä kuin se pääosan esittäjä, eli se artisti, mutta niin kyllä ehdottomasti jokainen muusikko tai esiintyjä siellä lavalla, niin kyllä sut huomataan ja sun pitää ottaa se huomioon siinä sun omassa käytöksessä, siellä, niin kuin, kun sä esiin, että kyllä sun pitää tuoda jo tunnetta esiin.
Niin, sanotaan ei voi näin. Olla ihan vaan sillä lailla, että tässä vaan kapuleita heiluttelee ja mietin ostoslistaa.
Juuri näin. Vaikka kuinka hyvin tuottaisi sen oman, vaikka jos puhutaan musiikista, sen oman instrumentin, oli sitten kitara, basso tai rummut, mikä vaan. Jos sen tuottaa sen informaation, että nyt mä tuotan tämän informaation oikein, niin se ei kuitenkaan mun mielestä riitä.
Ja sehän ei ole esiintymisen pointti.
Ei.
Se, että miksi menisit esiintymään, jos sinun vaikka pitämään puhetta tai soittamaan tai tekemään yhtään mitään. Miksi menisit sinne, jos sun tehtävä mielestäsi on vain jakaa informaatiota?
Juuri näin.
Esiintymisen tehtävä on aina luoda joku oivallus tai tunne, viedä
juuri
jotain
näin.
Ajatuskulkua eteenpäin.
Aivan. Mm. Ja vaikka musiikissa, niin luoda energiaa ehdottomasti. Ja kun on sellaisessa tilanteessa, missä joukko vaikka muusikoita luo sitä energiaa hyvin vahvasti, ja sitten joku toinen tilanne, mistä luodaan ei niin vahvasti tai ollenkaan, niin sen yleisön reaktio on aivan toisenlainen, koska on ollut molemmissa tilanteissa osallisena, missä se energian luominen ei jostain syystä ehkä onnistu. Ja sitten jossain toisessa tilanteessa, missä onnistuu tosi hyvin, niin se yleisön reaktio on täysin erilainen, vaikka se informaatio olisikin sama. Eli se kappale tai tämmöinen niin kuin.
Mistä sä tiedät esiintyjänä, koska sä istut siellä rumpujen takana, miten sä aistit sen? Tämä on aina kiehtonut mua. Että miten esiintyjä aistii sen, että onko tässä nyt hyvä buuki, onnistutaanko me? Ja nyt kun mä istun täällä rumpujen takana, niin mitä mä voin tehdä sille, jos tällä hetkellä yleisö ei jotenkaan niin kuin ole messissä?
Kyllä sen yleisön reaktion huomaa, hyvän ja huonon. Kyllä se onneksi tulee sieltä esiin, tietenkin eri maissa eri tavalla. Ihmiset on erilaisia, jopa eri kaupungeissa eri tavalla. Me oltiin just viime viikolla kierrettiin brittiläisen soul funk laulaja pianistin kanssa ympäri Suomea, niin huomasi heti, että kyllä kaupungeissakin on vahvoja eroja ihan niin kuin maan sisällä, puhumattakaan sitten maissa. Mutta mitä mä voin tehdä, jos se buuki ei toimi? No ehkä ensimmäiseksi mä itse ainakin koen, että mä haluan luoda enemmän kontaktia niihin mun esiintymiskavereihin, jotka on siellä lavalla, että mä jotenkin saisin meidän raportin toimimaan syvemmin ja paremmin, niin kuin ihan katse kontaktista alkaen ja näin poispäin. Ja sitten jos mä koen, että jos meillä se alkaa se keitto siinä kuplia, niin sitten se paremmin tulee myös ulos. Kovasti sitä myös aina puhuessani kouluissa, niin puhun, että muistakaa niin kuin nuoret esiintyjät, esiintymistä aloittelevat, muistakaa ottaa toisinne kontaktia niin kuin silmillään näin, että rohkeasti luokaa jonkinlaista raporttia siinä keskenänne ja antakaa myös niin kuin jopa niin kuin vaikka soittaessa palautetta niin kuin vaikka naurulla tai jopa huudolla tai mitä se ikinä onkaan tai peukulla, että jes, nyt on kova meno, koska kaikki tämä kuitenkin välittyy sinne. Jos puhutaan vaikka, mennään pois musiikista, niin voisi puhutaan vaikka puhumisesta. Ihan vaikka sä seisot yksin siellä lavalla ja puhut, niin kyllä sun pitää tuoda energia ja tunnetila ja jotain näitä niin kuin syvempiä asioita, joita ei pysty kirjoittamaan ylös, niin kyllä niitä pitää tuoda esiin, jotta se tilanne jotenkin lähtee lentoinen myös, että sitten se niin ihmiset, jotka sun puhetta kuuntelee, niin saa siitä jotain.
Toi olikin erittäin hyvä vinkki jo heti tähän kärkeen, eli se, että jos sä oot esiintymässä pitämässä puhetta ja sulla on vaikka kaveri siinä lavalla, niin meidän helmasyntihän on helposti se, että me ignorataan täysin toisiamme, että sä odotat niin kiihkeästi sitä omaa puheenvuoroa ihan vaikka peruspresentaatiossa töissä. Kaksi ihmistä lavalla, minä on äänessä, toinen seisoo siinä, meillä ei ole minkäännäköistä kontaktia keskenämme, jolloin siitä tulee hyvin semmoinen, että nyt toi presentoi kylmän viileästi ja sitten tuossa on kohta tuon seuraavan vuoro. Voisi ehkä ajatella enemmän niin, että meidän tehtävä myös siinä esiintyessä on ottaa kontaktia toisiimme, koska sitten kun siihen tulee se lämmin yhteisfiilis, me ollaan tässä yhdessä, niin se välittyy myös sitten sinne vaikka potentiaaliselle asiakkaalle, että hei, näillä on hyvä meno.
Juuri näin. Ja jos ajatellaan vaikka niin esiintymistä ja sitten ajatellaan vaikka niin kuin bisnesmaailmaa ja niin kuin myyntiä. En itse ole bisnesmaailmassa mukana, mutta tämmöinen vaan nopea tämmöinen linkkaus siihen sillä tavalla, että et tänä päivänä niin kuin tämmöinen tekniikan ja niin kuin sen, mitä ihmiset niin kuin tuo esiin ja esimerkiksi myy, niin kaikki on hirveän korkeatasoista tänä päivänä. Joten useasti se ensimmäinen tämmöinen icebreaker on se persona ja on se tunnetila. Ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan, että pitäisikö niin kuin näiden kanssa tehdä vai noiden kanssa. Eli kuta enemmän mun mielestä ihminen uskaltaa heittäytyä siihen tilanteeseen, esiintymistilanteeseen, uskaltaa olla oma itsensä ja uskaltaa antaa itsensä siihen tilanteeseen, niin kuin että mä oon nyt tässä, että tässä on hyvä olla. Niin kyllä sitä paremmin se menee, se puhuminen ja esiintyminen.
Niin, ihminenhän ei ole niin tämmöisen niin kuin, tämmöinen rationaalinen olento kuin mitä me kuvitellaan olevamme. Eli mehän tehdään suuri osa meidän päätöksistä sen perusteella, että mikä fiilis meillä jäi tuosta asiasta.
Juuri näin. Juuri
se pätee ostamiseen myöskin. Et sä rationaalisesti valitse useinkaan jotain tiettyä kenkiä tai tämmöistä tai bisneskumppania. Sä valitset sen perusteella, että minkä fiiliksen tämä sai musta aikaan, mikä tunne, mikä intuitio mulla on tästä hommasta.
Juuri näin, juuri näin.
Sä tuossa kuvailitkin jo, nyt päästään tähän kulttuurien väliseen niin kuin eroavaisuuksiin ja itsensä pienentämiseen ja itsevarmuustekijöihin. Sä tuossa kuvailitkin jo, että kun oot muusikkona kiertänyt, niin se yleisön reaktio riippuu maasta ja tietysti myöskin niin kuin maan sisällä kaupungeista. Osaisitko sanoa nyt tässä meille suomalaisille, tai todennäköisesti suurin osa kuulijoista on Suomessa, hienoa jos on muuallakin, mutta nyt täällä Suomessa kun ollaan, niin minkälainen yleisö suomalaiset on muusikolle?
Aina riippuu tilanteesta ihan hirveästi. Ja siitä esitettävästä musiikista ja myös siitä, että miksi se yleisö on paikalla. Jos yleisö on paikalla ostaneet esimerkiksi lippuja ja maksaneet sitä rahaa, niin joka paikassa maailmaan on silloin jo valmiiksi tietynlaisessa tilassa, koska ne on päättäneet, että heidän niin kuin hard earned cash, että nyt ostaa konserttilippu tähän konserttiin X, niin totta kai ne on jo valmiiksi latautuneita, koska ne on tehnyt sen päätöksen. Mutta sitten taas on semmoinen yleisö, joka tulee, vaikka jos ollaan baarissa tai jossain tai vaikka festivaalilla, jossa esiinnytään yleisölle, joka ei välttämättä ole siellä sun vuoksi, vaan jonkun muun asian vuoksi tai sattumalta tai näin poispäin, niin se on ihan eri tilanne. Eli ei voi silleen, tuohon ei ihan pysty vastaamaan, mutta kyllähän suomalainen yleisö on tietenkin vähän varautuneempaa kuin esimerkiksi vaikka amerikkalainen yleisö tai brittiläinen yleisö, ranskalainen yleisö, että useasti se on ollut sellaisia tilanteita, varsinkin näiden ulkolaisten muusikoiden kanssa, kenen kanssa mä oon paljon Suomessa kiertänyt, että he on kysynyt multa, että hei, että tämä porukka tässä kaupungissa nähdään, ei tykännyt ollenkaan. Ja sitten mä oon sanonut vaikka jälkeenpäin, että konsertin järjestäjä ja se ja se ja täällä oli aivan onnessaan, että oli niin kuin ihan mieletöntä, että upeita, että olitte täällä. Mutta sitten ei kuitenkaan sitten siinä tilanteessa ei välttämättä tullut esiin. Eli niin totta kai me ollaan niin kuin aika varautuneita ihmisiä yleisesti, suomalaiset on valitettavasti, niin totta kai se näkyy sitten myös tämmöisessä käyttäytymisessä. mutta tuohon ei pysty antaa mitään hirveän niin kuin konkreettista vastausta.
No entäs esiintyjän näkökulmasta? Jos puhutaan siitä, että sä esiinnyt eri puolilla maailmaa, niin miten sä pystyisit reflektoimaan sitä, että suomalaisen tapa esiintyä, amerikkalaisen tapa, itävaltalaisen tapa, englantilaisen tapa, unkarilaisen tapa ja näin poispäin. Onko meissä sellaisia eroja jossain itsevarmuudessa tai jonkunnäköisessä muussa siinä, miten me otetaan yleisö huomioon, tai osaatko tämmöisiä reflektoida?
Taas vaikea kysymys, koska meitä on kaikkia kuitenkin aika paljon. Meitä on 6 miljoonaa, unkarilaisia 10 miljoonaa, itävaltalaisia 10 ja brittejä 60 miljoonaa. Eli puhutaan isoista ryhmistä ihmisiä, joita ei voi laittaa ihan selkeästi mihinkään paketteihin, että nämä ihmiset toimii näin ja nämä toimii noin. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin tietenkin mun esiintyminen ja esiintymiskokemukset on kaikki liittyneet angloamerikkalaiseen populaarimusiikkiin, eli se on kuitenkin vain yksi osa esiintymistä. Mutta kyllä tietenkin, kyllä niin kuin amerikkalaiset ja englantilaiset, niin kyllä he esiintyvät hirveän vahvasti ja hirveän avoimesti ja myös niin kuin pistävät itsensä likoon ehkä enemmän kuin suomalainen esiintyjä tai itävaltalainen esiintyjä. Unkarilaista esiintyjistä mulla on hirveän vähän, mä en osaa siitä sanoa, mulla ei ole silleen kuvaa. Mutta kyllä he laittavat itsensä likoon ehkä niin kuin keskimääräisesti enemmän ja nopeammin kuin suomalainen esiintyjä. Mutta sitten on myös semmoisia asioita, mitä pitää muistaa, että tämmöinen niin kuin sanotaan suhteellisen menestyvä amerikkalaisesiintyjä saattaa esiintyä 200 kertaa vuodessa. Tai brittiläinen esiintyjä, sama juttu, saattaa esiintyä 200 kertaa vuodessa, kun taas ehkä suomalainen esiintyjä, pieni markkina-alue, saattaa esiintyä 70 kertaa vuodessa. Joten jos puhutaan ihan tämmöisestä, niin kuin, että esiintyminen on niin kuin skill set samalla tavalla kuin mikä tahansa muu, niin jos joku ihminen tekee sitä 3 kertaa enemmän kuin joku toinen, niin kyllä se todennäköisesti on sitten myös parempi siinä, koska se vaan käyttää enemmän aikaa siihen ja on enemmän toistoa. Eli taas kerran vaikea vastata siihen ja haluaisin olla varovainen siinä, että pistäisi hirveitä kulttuuriassosiaatioita tähän niin kuin tosi vahvasti. Mutta vaikka anekdoottina just tämän Xanton Black-nimisen artistin kanssa, kenen kanssa tässä oltiin pari viikkoa pyörittiin Suomessa, niin ystäväni, upea muusikko itse, niin hän oli katsomassa yhtä konserttia ja hän sanoi mulle konsertin jälkeen, että me oltiin jo täysin myyty tähän ihmiseen ennen kuin hän oli soittanut yhtään ääntä. Eli hän, tämä kyseinen artisti, aloitti oman esiintymisen sillä, että hän puhui yleisölle ja kertoi siitä illasta ja kertoi omista tuntemuksistaan sitä iltaa kohtaan, jossa tämä kyseinen henkilö sanoi, että me ollaan täällä yhdessä, että there's no stage, there's no audience, we're together to create an energy. Tämä oli hänen pointti ja hän halusi sitä kovin vahvasti tuoda esiin. Ja se yleisö oli jo siinä vaiheessa niin kuin periaatteessa söi hänen kämmeneltään sen 2 minuutin puheen jälkeen, ennen kuin me oltiin soitettu yhtään ääntä. Eli erilaisia tapoja.
No, mistä se sun mielestä saattaa johtua, ja tämähän on hyvin tämmöinen tietynlainen karikatyyri ihmisestä, on juuri tämä, että me ajatellaan just näin, että amerikkalaiset, no niin itsevarmoja, tai britit, että no hyvähän niiden nyt on, kun ne on itsevarmoja, tai ne on tottunut esiintymään.
Avoimia.
Mm. No mistä se sitten johtuu, että meillä on tällainen stereotypia, mikä jollain tavalla kuitenkin sitten pitää paikkaansa?
Kyllä, kaikki stereotypiat kuitenkin, nehän kumpuaa jostain, niin ne sillä tavalla ole niin kuin vääriä missään nimessä. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin ehkä Suomessa se esiintymisen voisi viedä niin kuin taaksepäin, niin kuin pois sieltä lavalta jo ihan, niin kuin, ihan jokapäiväiseen elämään, miten suomalainen kommunikoi. Miten me kommunikoidaan toistemme kanssa ja myös se, miten me koetaan, että se kommunikointi toisten kanssa itse asiassa ei ole kauhean tärkeää meille. Eli me emme pidä ovea auki Stokkan kelloalla, kun me mennään koskaan sille edelliselle, tai hyvin harvoin valitettavasti. Me ei käytä sanaa kiitos oikein ikinä. Ja sille, että se niin kuin vieraan kanssa kommunikointi on hyvin niin kuin optional. Sitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Se ei ole edes meidän kulttuurissa välttämättä töykeyttä. Että voi hyvin, hyvin mennä sinne kahvilaan ja sanoa kahvi. Ja that's it. Ja sä menisit monessa muussa, suurimmassa osassa muita maita, sä menisit sanoisit näin, että kahvi, niin sä koettaisit, että sä oot todella töykeä ihminen. Ja sulla ei ole mitään käytöstapoja. Mutta meidän kulttuurissa niin se ei ole näin. Se on ihan ok. Niin jos tästä niin kuin tällaisesta niin kuin alkukohdasta lähdetään ja mennään kohti sitten lavaa ja kohti puhumista vieraille ihmisille, niin siinä on iso matka päästä tuosta käytösmallista siihen, että ollaan itsevarmoja lavalla ja puhutaan avoimesti ja jaetaan tunnetiloja.
Just näin. Eli nyt siis pitää miettiä ehkä niin, että mennäänkin vähän taaksepäin, niin kuin juuri sanoit, että esiintyminenhän on, tavallaan sehän on hyvin arkipäiväistä.
Niin on.
Että esiintyminen, mitä mä aina myös korostan, ja jos oot kuunnellut esiintymisklinikkaa, niin sanon tämän useasti. Eli ei puhuta esiintymisestä sellaisena tekona, mikä tapahtuu vain siellä lavalla. Se ei ole tämän niin kuin myöskään podcastin idea, vaan se, että se esiintymismielikuvan laajentaminen siihen, että kaikki vuorovaikutus, kaikki kanssakäyminen ihmisten kanssa jollain tavalla vaatii sulta erilaisia esiintymiseen liittyviä taitoja.
Ehdottomasti.
Kuten kommunikointi tuntemattomien ihmisten kanssa.
Juuri näin. Se pitää muistaa, että tässä tilanteessa että mun mielestä, mä uskon, että sinä tarkoitat myös sitä, että se esiintyminen ei missään nimessä ole feikkaamista.
Ei.
Vaan että ollaan aitoja, mutta ehdottomasti, mä sanoisin ehkä semmoinen tuli mieleen, kun mä olin tänne aamulla tulossa ja mietin, mitä mä voin tarjota, koska haluan tietenkin tarjota jotain hyviä ideoita tai ainakin mielipiteitä, jos siinä on hyviä, mutta ainakin mielipiteitä kuulijoille, niin ihminen, joka esimerkiksi kärsii esiintymispelosta ja kokee, että se kokouksessa äänen vuoron ottaminen tai julkisesti puhuminen on ihan kamalaa, niin semmoiselle ihmiselle ehkä, että hänen kannattaisi mennä koko matka ihan sinne niin kuin kommunikaation, päivittäisen kommunikaation alkulähteelle ja aloittaa sillä, että hymyilee sille kahvilan työntekijälle, sanoo moi, sanoo huomenta, voisinko saada yhden kahvin. Sen sijaan, että sanoo vaan ehkä, jos tämä ihminen vaikka käyttäytyy tällä niin kuin, tämmöisellä niin kuin lyhyellä kommunikointityylillä ja sanoo ennen, että kahvi. Niin aloittaisi vaikka siitä sen oman esiintymisharjoittelun ja että rupeaisi ottamaan kontaktia tuntemattomiin ihmisiin päivittäisessä elämässä. Niin rupeaisi sanoa ehkä kiitos enemmän, vaikka jos sattuu olemaan autoileva ihminen. Mua aina huvittaa täällä kovasti se, kun jos antaa tietä muille autoille, niin kukaan ei koskaan sano kiitos sieltä toisesta autosta. Ja totta kai ehkä pitää ne kädet siellä ratissa molemmat. Mä en tiedä, onko se sallittu ottaa kättä pois sieltä ratista, mutta sanotaan, että tämmöinen ihan tämmöinen pieni kulttuuriero. Ja kuten niin kuin aina esimerkiksi Briteissä, niin aina sanotaan kiitos, kun tehdään jotain tai sanotaan anteeksi tai näin poispäin. Niin aloittaisi ehkä sieltä sen oman esiintymisharjoittelun.
Me mietitty myös tällaista asiaa, että se itsetunto, voiko se olla jollain tavalla johonkin kulttuuriin tai paikkaan liittyvä asia. Otetaan nyt tämä amerikkalainen mahtava itsetunto, menen mihin tahansa. Meillä on tällainen mielikuva siis siitä asiasta. Ja sitten ajatellaan taas, että suomalaisilla meillä on ehkä ollut, onneksi, nyt tarvitsee sanoa, että onneksi huomaa, että nuorissa sukupolvissa tämä muutos on tapahtunut ja ollaan se, ei kärsi tästä semmoista suhteessa vaikka naapurimaihin sellaista tiettyä niin kuin, katkeruutta tai jonkunlaista sellaista pelkoa tai ihailua, että ei me olla mitään, koska ne on sitä ja tätä ja tota, ja nekin osaa tämän paremmin, että semmoinen on vähän vähentynyt.
Näin on.
Mutta sitten taas meissä niin kuin tietynikäisissä, jotka on parikymmentä vuotta näitä ihan nuorempia niin kuin vanhempia, niin meillähän on vielä edelleen sitä sellaista, että muistan itsekin kasvanut 80-90-luvulla, niin se on ollut vähän sitä, että ruotsalaiset, ne on niin mahtavia, ne osaa kaiken ja hävetti olla suomalainen ja me ei oikein osata mitään, me ollaan vähän tällaisia näin. Ja mullakin hirveä kiire oli lukion jälkeen heti vaan Lontooseen ja heti ulkomaille, koska täällä ei ole mitään. Mm-hmm. No nythän täällä ollaan takaisin kumpikin meistä mutta se oli silloin. Silloin elettiin tämmöistä aikaa ja oli semmoinen, että se niin kuin semmoinen suomalaisen semmoinen heikko itsetunto jollain tavalla siellä välitty ainakin itsellä. Niin tätä olen paljon pohtinut, että mistä tämmöisen tavallisen suomalaisen semmoinen heikko minä-itsetunto saattaa johtua?
Minulta halutaan nyt tähän vastaus.
No, haluaisin sinulta vähän mielipidettä tai näkemystä siihen, että monessa paikassa elänyt.
Näkemystä saat varmasti jo mielipidettä. Se on tosi jännä juttu, että mistä se tulee ja näin, mutta se varmaan tulee jo niin kuin omalla tavalla usean 100 vuoden takaa johtuen siitä, että me ollaan aina oltu muiden ihmisten tai niin kuin muiden kansojen hallinnassa pitkään. Se saattaa tulla jo niin kaukaa. Ja sitten kun olemme olleet itsenäisiä ja näin, niin meinähän oli, tai itse ainakin kelaan sitten, että joskus niin kuin 50-luvulla ja milloin Suomea rakennettiin ja tehtiin tämä Suomen talousihme, niin meidän piti olla niin kuin yksi. Meidän piti olla iso yhtenäinen joukko, joka pystyi sen niin kuin Suomen rakennuksen ja kaiken tämmöisen tekemään, joka ilmeisesti tehtiin, tai siis ei ilmeisesti, vaan tehtiinkään vaan upeasti, jos katsoo, missä me asutaan tänä päivänä, kuinka hyvin meillä on asiat. Mutta se, mikä sitten ehkä siinä tämmöisessä näkemyksessä unohtui, niin yksilö unohtui. Ja me ollaan ehkä niin kuin, me ollaan tosi vahvasti kuitenkin semmoinen monokulttuuri. Että Suomessa on aina ollut yksi tapa tehdä asiat. Kaikessa on ollut yksi tapa. Se ei puola sitä niin kuin individualismia ja sitä niin kuin minäkuvan vahvistumista. Ja sieltä ehkä tulee se, että se yksilön itsetunto on aika heikko, vaikka kansakuntana meillähän on aika hyvä itsetunto. Niin kuin sä ajattelet, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, miten me ollaan 100 vuoden aikana täysin köyhästä maasta 9 maailman rikkaammaksi maaksi saatu itsemme. 100 vuotta on kuitenkin lyhyt aika. Eli sillä tavalla meillä on niin kuin ihan mieletön potentiaali ja myös se itsetunto on tosi hyvä, mutta se on se kansakunnan itsetunto aika hyvä, mutta sen yksilön itsetunto onkin jostain syystä aika huono tällä niin kuin kärjistäen. Ja mä en tiedä, mistä se tulee, mutta yksi semmoinen niin kuin karikatyyri on, että me ollaan aivan liian kiinnostuneita siitä niin kuin yhteisön mielipiteestä tai yhteisön paineesta. Ja sen takia suomalainen helposti ajattelee, että mä nyt en sano mitään, koska sit se on turvallisempi näin. Tai mä en ota mitään riskiä, koska se on turvallisempi näin. Ja siitä pitäisi tietenkin päästä eroon. Ja ollaan päästykin, mutta pitäisi päästä eroon vielä enemmän. Semmoinen itsensä vähättely, niin kuin sä kutsut itsensä pienentäminen, niin kyllä sitä täällä on ihan hirveästi. Ja semmoinen, niin kuin itse miettii, että semmoinen asia, mikä voisi olla sen itsensä pienentämisen ihan pienen pieni tippi sen poistamiseen, että mitäpä jos me suomalaiset, ja tietenkin vain aiheellisesti, mitä jos me ruvettaisiin kehumaan toisiamme vähän enemmän? Kun tapahtuu jotain hyvää, niin sano se sun työkaverille, sano se sun ystävälle. Tietenkään älä kehu vaan siksi, että nyt et luodaan tämmöistä positiivista vibaa. Mutta meillä varmasti kaikilla tulee meidän elämässä sellaisia tilanteita, että joku tekee jonkun asian tosi hyvin siinä meidän ympärillä. Miksi sä et sanoisi sitä tälle ihmiselle, että hei, toi juttu, minkä sä teit, tai sun presentaatio, että oli muuten todella hyvä tänään. Se jos, niin kuin, me vähän pelätään kanssa ehkä sitä täällä, että kun enemmän mä kehun tätä toista, niin sitä enemmän pienen itseäni. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa, vaan päinvastoin. Tästä mä oon keskustellut jotenkin suomalaisten muusikoidenkin kanssa, näistä niin kuin musiikkiin liittyvistä kulttuurieroista. Mutta on hauska tarina, jonka joudun kertomaan anonyymisti, mutta tämmöinen pitkän linjan suomalainen muusikko, en halua sanoa mitä instrumenttia soittaa, mutta hän oli suomalaisen hyvin tunnetun artistin yhtyeessä ollut pitkään, muistaakseni sanoiko hän, että oli ollut 8 vuotta tai 10 tai siis hyvin pitkän ajan, niin me puhuttiin näistä asioista, niin hän sanoi, että nyt jos mä muistan, niin mulle ei koskaan 8 vuoden aikana kukaan sanonut, että hei, soitit ihan sairaan hyvin tänään. Ja mulla meni suu lattiaan, että ei toi voi olla mahdollista. Ja tietenkin tämä ihminen soitti varmasti melkein joka ilta tosi hyvin, koska kyllähän semmoinen ihminen menee vaihtoon, joka ei soita hyvin. Eli siis tästä ei ole kyse, koska tämä ihminen oli tämän artistin kanssa 8 vuotta, mitä se olikaan, mutta oli pitkään yhteistyössä. Eli selkeästi tämä ihminen teki korkean ammattitaidon työtä. Mutta siinä yhteisössä niin kukaan ei ilmeisesti niin kuin sitten ottanut sitä puheeksi, että voi tällä kehuakin toisiaan. Niin tämä on semmoinen niin kuin mulle niin kuin hyvin hyvin erikoinen kulttuuripiirre, että me ei niin kuin haluta tsempata välttämättä siinä niin kuin tilanteessa. Että ehkä me sitten tsempataan, en tiedä jotenkin muuten, ehkä tsempataanko me sosiaalisessa mediassa tai puhutaanko me sitten jonkun tilanteen jälkeen, joku on tosi hyvä, toinen mä en tiedä, mutta enemmän semmoista niin kuin suoraa positiivista kontaktia, se voisi auttaa meidän itsetuntoon.
Monestihan se muutos lähtee siitä kielenkäytöstä.
Juuri
se lähtee siitä, että mitä sanoja me halutaan käyttää ja millä tavalla me kuvaillaan sitä meidän elämää siinä kulttuurissa ja näin. Ja meillähän on hyvin vahvoja semmoisia aika negatiivisia konnotaatioita, mitä tulee vaikka itsetuntoon näissä meidän sanonnoissa.
Näin on.
Vaatimattomuus kaunistaa. Sitten ei saa kehua, koska se ylpistää.
Juuri näin.
Sitten on, että sitten on näitä, no sano nyt monta muuta. No joo, että jos kuka kuuseen kurkottaa, niin se katajan kapsahtaa ja näin. Eli älä nyt yritä siinä yhtään mitään, koska perseelleen se menee joka tapauksessa.
Näin on.
Eli nämä ei mitenkään niin kuin luo myöskään sitä hirveän positiivista kuvaa, että nyt anna mennä ja rohkeasti vaan ja tehdään jänniä juttuja, vaan enemmän just siinä, että turhaan yrität, kun ei sit kuitenkaan mitään tule ja pidä suuskiin, koska pitää olla vaatimaton ja sitten muutenkin, niin jos mä sua kehun, niin sä ylpistyt.
Juuri näin. Nämä on valitettavia tosiseikkoja meidän tavasta käyttäytyä, mutta mä en tiedä, itse puhun englantia ja suomea, en puhu vaikka muita kieltä, että mä en osaa sanoa, että onko näitä muissa maissa tässä vastaavanlaisia, mä en tiedä, mutta en ole silleen tietoinen, mutta se on totta, että on semmoinen alavire, että älä, että taas mä koen, että se menee takaisin siihen niin kuin monokulttuuriin tai siihen semmoiseen tietynlaiseen yhteen tapaan tehdä asioita, koska ihminen, joka sitten rupeaa yrittämään jotain uutta, niin sehän ei silloin ole siinä niin kuin tietyssä putkessa.
Muotissa.
Niin jolloin se sitten koetaan, että älä nyt tee noin, koska sä menet niin kuin sä haet niin kuin eri kulmaa tähän juttuun, niin eihän se ole hyvä asia. Mutta se on, niin, mä en osaa noihin sanontoihin mitään, mutta onhan ne ihan älyttömiä ja niin kuin todella naurettavaa.
Minä haluaisin nyt kuulla, jos sinulla kuulijalla on jotain hyviä, moderneja, nykysuomeen paremmin istuvia sananlaskuja, niin olisin niin kiitollinen, jos mä saisin kuulla niistä, koska mulla tulee vaan mieleen 70-luvulla syntyneenä vanhuksena, mulla tulee ainoastaan mieleen näitä disauttavia, kamalia, negatiivisia sananlaskuja, rumat ne vaatteilla koreilee, se on yksi mun suosikki, niin olisi ihanaa, jos joku laittaisi tulemaan sellaisia positiivisia, kannustavia sananlaskuja. Voi laittaa helmanmarjo@gmail.com. Mä tuun käyttämään niitä aivan taatusti, jos vaan jaksat mulle niitä laittaa, koska siis olisin aivan tyytyväinen, koska minä en tiedä yhtään mitään muuta kuin negatiivisia.
Aivan.
Joo. Hyvä. Eli sun vinkit nyt olisi siis se, että jos ajatellaan nyt tätä ensinnäkin esiintymisen tavallaan pudottaminen sieltä jalustalla semmoiseen niin kuin arkipäiväiseen kokemukseen, meidän pitäisi lähteä siitä liikkeelle.
No, se voisi olla mun mielestä ihan hyvä idea ainakin ihmiselle, joka kuuntelee esiintymisklinikkaa tipsien ja uusien ideoiden saamiseen niin kuin omaan työelämään tai omaan uraan ja muuhun, jos joutuu olemaan esiintyvässä roolissa, niin voisi aloittaa sieltä ja sitten voisi hakea myös jotain niin kuin omakohtainen kokemus. Kun aloin pyörittämään Töölön fanklubia Manalassa, niin jouduin sen mikrofonin eteen ja päätin, että musta tulee, että mä otan tämmöisen niin kuin hostin roolin siihen, koska sillä tavalla se ilta on rakennettu, että siellä on aina eri muusikot ja eri artistit ja ainoa illan jatkumo on minä, joten jouduin siellä puhumaan yleisölle ja tuntemattomille ihmisille. Ja mä huomasin, että ihan alusta asti se auttoi mua ihan hirveästi, että mä koin, että mä puhun mun ystäville. Mä puhun mun ystäville, mä kerron heille vaan jonkun tarinan tai mä kerron heille jotain tästä tilanteesta tai kutsun mun ystävät tervetulleeksi tähän tilanteeseen. Ja myös huomasin sen hyvin nopeasti, että kuta hassummin jonkun asian sanoo tai kuulostaa ihan hölmöltä, niin siinä ei ole mitään pahaa. Ja se hetki menee todella nopeasti ohi. Ja jopa jos sanoo jotain tosi hassusti, niin semmoinen niin kuin pieni naurahdus yleisöstä, niin itse asiassa vaan ihan kiva asia, koska se vaan break the ice ja tekee siitä tilanteesta luontevan ja normaalin. Me ollaan kaikki kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä ja näin poispäin. Niin itse ainakin huomasin, että sillä tavalla siitä puhumisesta tuli hirveän helppoa. Ja sitten jos sattuu olemaan niin, että sattuu olemaan jotain ystäviä yleisössä tai ihmisiä, joita mä tunnen, jos otetaan vaikka bisnestilaisuus tähän esimerkiksi, niin jokainen, joka puhuu jossain bisnestilanteessa tai tekee presentaatiota tai on vaikka sitten ihan jopa lavalla jossain konferenssissa, niin siellä varmasti on 1, 2, 3 ihmistä, kelle sä voit henkisesti ajatella, että sä puhut. Että mä puhunkin vaan noille mun 2 ystävälle, jotka on täällä tilaisuudessa mukana. Mä puhun heille. Mä oon puhunut heille monta kertaa aikaisemmin. Mä oon puhunut heille yksityisesti ja näin vasta. Mä puhun vaan heille. Mä suuntaan sen mun niin kuin fokuksen aluksi siihen turvalliseen, mikä on sitten se 1 tai 2 ystävää tai kollegaa siellä. Ja myös vielä, jos sä voit olla se niin onnekkaassa tilanteessa, että se 1 tai 2 kollegaa on sun tsemppareita, että ne diikkaa jo muutenkin, mitä sä teet, niin se voi luoda sen tilanteen paljon helpommaksi.
Tosi hyvä vinkki. Tämähän juuri nyt madaltaa sitä kynnystä mennä yleisön eteen, kun ajattelee juuri näin, että se yleisö on sun puolella. Ne haluaa, että sä onnistut.
Ihan varmasti.
Ja ne haluaa, ja otat sen ystävän asenteen sinä, että minä kerron nyt ystäville imaginääriystäville, jos et sä oikeasti tunne sieltä ketään. Tai sitten, jos siellä on pari jotain puolituttuakin siellä, niin puhut heille aluksi, niin se helpottaa sitä jännittämistä.
Joo, ehdottomasti. Ja nimenomaan kans pitää muistaa se, että se yleisö ja kuulijakunta, ne todella, kun sä sanoit tuossa hirveän hyvin, ne todella haluaa, että sä onnistut. Ja ne haluaa, että se kokemus on hyvä ja positiivinen ja kiva aina. Kukaanhan ei mene, että mihinkään tilanteeseen odottaa, että joku ei onnistu tai että se tilanne on hassu tai outo tai huono. Niin kuin missään nimessä. Kyllä kaikki haluaa kuitenkin, että se tilanne on hyvä ja positiivinen ja onnistuva. Joten kyllä se yleisö on kuitenkin sun puolella ihan alusta asti. Ja sun pitää nähdä itse asiassa paljon enemmän vaivaa siihen, että ne ei ole sun puolella, kuin siihen, että ne pysyy sun puolella.
Ja anna sun paras vinkki vielä nyt tähän loppuun siihen, että millä keinolla sun mielestä sitä itsensä pienentämistä kannattaa, se, että siitä kannattaa pyristellä eroon. Millä tavalla?
Millä tavalla itsensä pienentämisestä pyristellään eroon? Tämä on vaikea kysymys saada tämmöinen nopea vastaus tähän, että tällä tavalla. Mitä se itsensä pienentäminen on? Mitä se tarkoittaa?
No sitä just, että ei uskalleta nousta esiin tai sanoa omia mielipiteitään.
Juuri näin, okei.
Onko se juuri sieltä arkisesta, että mennään takaisin sinne ihan normaaliin kommunikaatioon?
Ehkä aloittaa sieltä ja sitten ehkä voi myös reflektoida omaa, jos puhutaan nyt ammatillisessa mielessä, niin voi vaikka reflektoida omaa uransa taaksepäin ja ihminen voi katsoa, mitä kaikkea ne on tehnyt ja kuinka hyvin ne oikeasti tietää se oma juttunsa. Ja sieltä kautta hakee sitä itse tuntuu, että hei, mä oon oikeasti tässä aika hyvä. Mutta ehkä se itsensä pienentäminen voisi alkaa sitä kautta, että me ruvetaan asiallisesti silloin, kun on aihetta, niin kehumaan toisiaan. Koska silloin me saatetaan muistaa, kun me ollaan epävarmoja itsestään, että hei, että se ja sehän oli kovin yllättynyt ja iloinen ja positiivinen mun edellisestä briefauksesta tai mun edellisestä jutusta. Niin ja sekin sanoi mulle näin 2 viikkoa sitten. Ja sitten voidaan hakea näitä muistikokemuksia siitä, että hei, että mä oonkin ihan hyvä. Ja ehkä se auttaa. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvä itsensä pienentämisen antidote, niin kuin vastakeino, niin uskalla epäonnistua ja uskalla niin kuin ns. Nolata itsessä. Tämä ei ole suomalainen juttu. Mä en muista, missä mä kuulin. Olet jossain podcastista jossain, niin puhuttiin tämmöistä, että niin kuin ihan tämmöinen, että yksi ihminen oli tehnyt itselleen monia nolauskokeita. Että se oli tehnyt jotain aivan älytöntä julkisella paikalla. Niin kuin vaikka ruvennut seisomaan yhdellä jalalla 15 minuuttia keskellä jotain, jossain ja ihmiset katsoo sitä ihmeessä ja sitä huomasi, kuinka se, hän pääsi siitä tunnetilasta niin kuin esiin, eroon, anteeksi, ei esiin, vaan eroon, että ihmiset tuijottaa tai että sä nolaat tai että sä oot hassu. Eli jos pystyisi jotain tällaisia kikkoja keksimään itselleen ja tajumaan sen, että semmoinen niin kuin itsensä NS-naurun alaiseksi saattaminen, joka on hirveän vahva termi, mutta se on niin kuin pienehkö nolaaminen, niin se on pelkästään itse asiassa aika hyvä asia. Koska siitä tulee sitä vahvuutta ja taju, että hei, että se ei ole todellakaan vakavaa.
Ja ihmiset ylipäätään ei ajattele meitä yhtään niin paljon kuin mitä me kuvitellaan, että ne ajattelee.
Tämä on äärimmäisen tärkeä pointti myös. Nopea tämmöinen kulttuuri niin jos meillä on aikaa, että tämmöinen nopea kulttuuri, niin hirveästi, kun mä muutin Suomeen, niin ihmiset kysyivät multa, mun oman alan ihmiset, että mitäs Lontoossa ajatellaan suomalaisista muusikoista? Tämä oli semmoinen hyvin vahva kysymys, joka tuli esiin paljon. Että mitäs siellä ajatellaan suomalaisista muusikoista? Ja mun vastaus oli aina siihen, että siellä ei ajatella suomalaisista muusikoista mitään. Eikä siellä ajatella itävaltalaisista muusikoista mitään. Eikä oikein ruotsalaisistakaan. Ehkä hiukan heistä, koska he on jollain tavalla tämmöinen musiikin mahtivaltio. Mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin ei kukaan ajattele jostain tietystä porukasta jotain. Mutta me aina koetaan sitä hirveän vahvasti täällä niin kuin Suomessa, että mitä ne muut ajattelee meistä, niin semmoinen hyvä pointti, että ei ne ajattele yhtään mitään, että kuitenkin ihmiset kohtelee ihmisiä niin kuin yksilöinä tilanteen mukaan. Ja sitten ne niin kuin isommat taustat eivät ole niin tärkeitä kuin me aina koetaan.
Tähän on oikein hyvä lopettaa. Koitetaan kehua itseämme ja myös muita enemmän. Ja sitten semmoinen vinkki viitonen tähän, että jos nyt käy niin, että joku sua kehuu, niin muista myöskin se, että kehu takaisin. Se on ihanaa, jos me pystytään vähän kehumalla muuttamaan sitä, nostamaan toinen toisiamme ja saamaan kasvatettua sitä itsetuntoa ja sitten koko ajan pienentämään tätä itsensä pienentämään.
Tähän vielä, saanko sanoa vielä yhden asian tähän kehumiseen? Että jos joku sinua kehuu, niin muista sanoa kiitos. Eikä niin, että alat pienentämään itseäsi ja kertomaan, mikä siinä asiassa, mistä saatiin tätä kehuja, menikin pieleen. Koska tämän olen lukemattomia kertoja kokenut tämän, niin kuin varsinkin täällä, että kehutaan jotain ihmistä ja hän rupeaa sitten kertomaan, miksi sä oot itse asiassa väärässä. Niin kuin vaikka musiikkitilanteessa, että hei, et soitit upeasti ja no en mä tiedä, että se kolmas kappale meni nyt vähän huonosti ja oot sä nyt sitä mieltä ja näin poispäin. Se on äärimmäisen hölmöä. Eli jos joku sinua kehuu, hymyile, sano kiitos paljon, tämä merkitsee mulle tosi paljon, piste. Äläkä rupea pienentämään itseäsi.
Juuri näin. Kiitos oikein paljon, oli ihan mahtava keskustelu sun kanssa, Kari.
Kiitos paljon.
Ja muistetaan kehua toisiamme.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.